Ini ndini marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi muvuro gumiguru 16, 2017. Chirongwa chekunyoresa kuvota chovhiringidzwa nemitemo inosungira kuti vanhu vape umboo wepavanogara kuitira kuti vanyorese kuvota, izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vatadze kunyoresa. Masangano eZim Rights neElection Resource Center okurudzira vanhu kunyoresa kuvota nekuvakwezva nenzira inoshandisa vaimbi vane mukurumbira munyika. ZANU-PF yoenderera mberi neurongwa hwavo hwekuita Congress yechimbi-chimbi muna Zvita. Pane mashoko ekuti panofanirwa kuve nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu, mumwe wacho ari mudzimai, vamwe vachitiwo vaEmerson Munangagwa vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Bato reTransform Zimbabwe rotaura pamusoro pemaomero akaita zvinhu panguva iyo bato riri kutonga reZANU-PF riri mubishi rekurwira masimba pakati pemakurukota aro ari muhurumende. Zvematongerwo enyika zvopindira mukusarudzwa kwemunyori weguta reHarare kana kuti town clerk. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa urongwa hwekunyoresa kuvota uyo vakawanda vanoti hausi kufamba zvakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisa yeWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Tichakupai zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa WhatsApp yeStudio 7 pamusoro pezviri kuitika munyika. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.